ผลการสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยสำนักวิจัยแกลลับชี้ให้เห็นว่ามีคนอเมริกันราว 41% ที่ยอมรับในการทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ 53% ยังไม่ยอมรับซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่สูงกว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วก่อนที่สหรัฐจะยิงจรวดมิสไซล์โจมตีซีเรียซึ่งขณะนั้นคะแนนการยอมรับอยู่ที่ระดับเพียง 35% ขณะที่ผลการสำรวจโดย Marist Collegeชี้ว่าคะแนนการยอมรับในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ยังอยู่ที่ระดับ 39% ซึ่งแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงก่อนการโจมตีซีเรียซึ่งผู้จัดทำผลสำรวจชิ้นนี้กล่าวเสริมนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังต้องแสดงให้ประชาชนอเมริกันเห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำโดยเฉพาะในด้านการต่างประเทศและการทหารหลังจากเกิดความยากลำบากกับประเด็นปัญหาในประเทศในช่วงไม่กี่เดือนแรกหลังเข้ารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวของการผลักดันคำสั่งฝ่ายบริหารควบคุมคนเข้าเมืองหรือการล้มเลิกกฎหมายโอบามาแคร์ดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์ได้หันไปให้ความสำคัญกับประเด็นต่างประเทศแทนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและสถานการณ์ความไม่สงบในซีเรียและอัฟกานิสถาน
Right now the world is a mess but I think by the time we finish I think it's going to be a lot better place to live and I can tell you that speaking for myself by the time I'm finished it's going to be a lot better
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเวลานี้กำลังเกิดความยุ่งเหยิงทั่วโลกซึ่งตนมั่นใจว่าต่อไปสถานการณ์จะดีขึ้นมากและโลกจะน่าอยู่ขึ้นก่อนที่ตนจะพ้นจากตำแหน่งไปบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันต่างออกมายกย่องการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐในการโจมตีซีเรียด้วยจรวดมิสไซล์เมื่อต้นเดือนนี้นะครับโดยบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณให้มิตรและศัตรูของสหรัฐได้ทราบว่ารัฐบาลชุดนี้กล้าคิดกล้าทำกว่ารัฐบาลสหรัฐชุดก่อนอย่างไรก็ตามดูเหมือนประเด็นปัญหาในประเทศยังคงเป็นอุปสรรคสำหรับรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์รวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ประชาชนในกว่า100เมืองทั่วประเทศเดินขบวนประท้วงในวันส่งแบบฟอร์มเรียกคืนภาษีเงินได้เพื่อเรียกร้องให้โดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยรายงานภาษีของเขาเองยังไม่นับรวมถึงประเด็นอื่นๆเช่นการปฏิรูปภาษีที่ยังคงค้างคาครับ
He'll have trouble constantly unless he moves to the middle. We're waiting for him to do it.
สว.ชัคชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องเจออุปสรรคอย่างต่อเนื่องหากยังไม่ยอมประนีประนอมกับทั้งสองฝ่ายทางด้านนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เร่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายบางอย่างตามที่ได้หาเสียงไว้ในช่วง100วันแรกของการทำงานก็จะยิ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เกิดขึ้นหลังจากนั้นหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยครับ
Starting with historically low approval ratings, right? And even those approval ratings remain reasonably high with Republicans, but even those numbers have come down a bit.
คุณซาร่าไบเดอร์แห่งสถาบันบรูคิงส์ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังประสบปัญหาในการขยายฐานสนับสนุนให้เกินกว่ากลุ่มที่เป็นแกนหนุนดั้งเดิมที่ทำให้เขาชนะเลือกตั้งโดยเฉพาะฐานสนับสนุนในสภาที่แต่เดิมนั้นก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับทางด้านนักวิเคราะห์การเมืองวิลเลียมแกลสตันจากสถาบันบรูคิงส์เช่นกันชี้นะครับว่าหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการจะเดินหน้าผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศหนทางที่อาจจะดีที่สุดคือการหาเสียงสนับสนุนจากในฝั่งพรรคเดโมแครตแม้จะต้องทำให้สมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนไม่พอใจก็ตามโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปภาษีและโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วประเทศครับ
The administration really wants to move in that direction. They ought to initiate discussions with Democrats on issues such as tax reform and infrastructure right away in my judgment.
ในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง10วันก็จะครบ100วันที่จะเข้ารับตำแหน่งดูเหมือนสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องทำต่อไปก็คือการสร้างความสมดุลทางการเมืองเพื่อผลักดันนโยบายในประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างประเทศที่ยังดูสับสนและไม่มีทิศทางชัดเจนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน